12 más Lugo.
Estar informado.
Son las 13 horas y 21 minutos. Vamos a acercarnos al Ayuntamiento de Lugo para charlar en los próximos minutos de radio con el primer teniente de alcalde. Está al teléfono Rubén Arroxo. ¿Qué tal? Saludos. Muy buen día. Bienvenido.
Hola, muy buen día. ¿Qué tal?
Pois temos que falar de obras, é algo habitual, non? Cando charlamos os martes con vostedes, son moitas as actuacións que están en marcha aquí no Concello de Lugo e precisamente veñen de principiar o que o asfaltado da Avenida das Américas. Aquí estamos a falar dunha segunda fase, por así decir, non? Porque van a completar unha actuación que xa se realizou con anterioridade, non? En que tramo se vai a actuar? Contenos.
Efectivamente, a Avenida das Américas, pues, que é unha das entradas principais de Lugo, supoñemos que se algún día, agardemos que algún día remate a autovía Lugo-Santiago e Lugo-Ourense, pues, ainda vai ter pues, moito máis tránsito. É unha rúa das entradas principais, como decía, pero que o pavimento, pues, que xa levaba 16, 17 anos dende que se renovara, pues, agora xa estaba moi deteriorado. E por iso, pues compre renovarlo enteiro, porque se foron facendo parches, pero xa non dá moito máis de sí. Ten zonas nas que estaba moi deteriorado, en outras nas que siga a estar. En esa línea, pues, decidimos repavimentar toda a Avenida das Américas e dividilo en dúas fases. Unha primeira que tivo lugar, pues, hai uns meses, que foi dende a Nacional Sexta, dende o cruce que a Nacional Sexta, sí, ata a rotonda que hai na Avenida das Américas, que xa está dende hai uns meses repavimentado, sí, e agora vai a segunda fase, que vai dende esa rotonda ata o final, ata a fonte dos ranchos, que ademais vense de axudicar estes días, que a idea de que se poida facer nestes meses, porque nestes meses pues, a cidade ten moito menos tráfico, sí, por o tema das vacacións, etcétera, etcétera.
E o bo tempo entón, tamén, claro.
E o bo tempo, porque ademais para poder asfaltar ben, se chove non se pode, se fai moito frío non se
claro,
pode. Entón,
claro.
Esta é a época ideal. E, por tanto, pues, se vai repavimentar toda a Avenida das Américas, deixando unha entrada pues, xa moito máis curiosa, como así debe ser, porque ademais, pero lembrar que tamén durante aí ano e pico, pues, renovouse todo o alumeado da entrada, agora hai unha iluminación LED pues, moito mellor, por tanto, que unha entrada moito máis xeitosa. Isto tamén de todos os xeitos vai na liña do que estamos facendo por todos os barrios da cidade, porque sí, por todos os barrios da cidade estamos tratando pues, de que o pavimento, a calzada, a beira rúa, pues, se teñan o máis cuidado posible. Queda moitísimo por facer, porque isto non se acaba nunca, cando arreglas por un lado, estropeas por outro, pero, sí, pero bueno, hai que seguir nesa liña e tamén a de mellorar o lumeado, que é importante.
Pois pues isto, en canto a esa actuación importante, na Avenida das Américas, que como apuntaba vostede, pues, é un dos accesos principais a nosa cidade, non? Pero tamén hai outras zonas nas que se continúan con actuacións. De feito, temos que falar de peonalizacións. Nos últimos meses falábamos moito desa peonalización de Camiño Real. Vostede visitaba tamén recentemente, en días pasados, o que se está a facer ali, non? Como van de avanzados os traballos?
Pois ben, a verdade que, claro, neste tempo peonalizamos tantas rúas, non? Cambiáronse tantas rúas que a verdade que a cidade de Niso avanzou moito. Camiño Real, pues, está a piques de rematar, agora xa se poden ver as árbores que xa se plantaron con eses pequenos alcorques, e agora o que nos queda é o mobiliario urbano, os bancos, as papeleiras, bueno, ese tipo de cousas. Que isto, bueno, vai ligado a seguir avanzando nese camiño. Vimos de axudicar tamén a penalización da segunda fase de Isaac Díaz Pardo en Recatelo, por lo tanto, todo que vai comenzar agora, xa en breves, para que este antes do San Froilán, por lo tanto, todo o interior de Recatelo vai estar peonalizado, bueno, seguimos rematando outras obras de peonalización, etcétera, etcétera. A respecto disto, tamén comentar que en Camiño Real houve xente que me preguntou que por que non había máis zona verde. Eu explicar que nós somos uns auténticos defensores de que en todas as penalizacións ten que ir o máximo que se poida de jardins, árbores e todo o espacio verde, porque recupera ese espacio verde na cidade, fai ademais que co que estamos a vivir do cambio climático, as cidades pues, teñan sombras, sexan máis verdes, refresquen máis, drene mellor auga, etcétera, etcétera. Devolvas a natureza, a cidade, que é o que consiste. Pero en Camiño Real, pois, hai un parking público, hai moitos negocios para a dimensión da rúa, non é unha rúa moi ancha, é unha rúa pola que circulan moitísimos peóns, houve que ter en conta todos os condicionantes, e ao final o que queda, pois, bueno, é unha rúa con árbores que en 4 ou 5 anos, pois, crearán unha senda verde de sombra, eses propios árbores. Non sempre que podemos, así o facemos, quero poñer exemplos, a Mosqueira se convertiu nun espazo verde, Gallego Tato convertiuse directamente nun xardín, unha rúa pola que pasaban coches e hoxe un xardín, a Clino Iglesia Alvariño, que sen ser unha peonalización foi unha rúa que se transformou, as beiras rúas convertíronse en xardíns con unha plantación de entorno a 50 árbores, en Río sí retirouse un carril para poder facer tamén un xardín, etcétera, etcétera, sempre defendemos esa posición. Que isto tamén ven a raíz un pouco de unha polémica que hai social, que é ademais moi legítima, sí, a respecto das penalizacións do casco histórico, que, bueno, que nos non levamos. Pero que sí que hai, bueno, ese debate, porque nesas penalizacións, pues, nos creemos que se podería colocar pues máis espacios, maior número de espacios verdes, sí, porque sí, porque é o que decimos, todas as ventaxas que teñen para raíz, sobre todo na situación que estamos de emerxencia climática, para refrescar as rúas, para crear sombra, para devolver a natureza, que as aves poidan estar nas cidades, os insectos, que teñen unha función importantísima a nivel biolóxico, etcétera, etcétera. Sempre que se poda, hai que ter todos os condicionantes en conta, cargas e descargas, ancho da rúa, necesidade pois de outro tipo, pero sempre que se poda, temos que apostar porque as cidades sexan o máis verdes posibles. Nos do BNG, dende logo, témolo claro.
Pois isto en canto a temas relacionados con esas actuacións, esas obras que se están a executar aquí no Concello de Lugo, porque apuntábamos, non, que tamén cando chega o verán hai menos tráfico e cando se poden desenvolver mellores esas obras e, por suposto, tamén fai mellor tempo que o ha caído para realizar os traballos, non? Imos a rematar conversa hoxe con Rubén Arroxo falando de cultura e falando desa programación maravillosa que xa está en marcha e que se amplía durante o verán, esos ciclos que voltan, os de tarde e tardiña e versos en Navarraca, que tamén funcionaron en outras edicións e que se volven a repetir neste ano, non, neste verán.
Sí, porque cando penalizamos espacio, cando creamos espacio público, hai que darlles contido, hai que darlles vida. Ademais, Lugo, eu creo que é unha cidade que deixa claro que é unha cidade con moita vida. Estámolo a ver, pois, a gran cantidade pois de actividades que temos, como ademais unha das cousas que máis valora o turismo cando chega a cidade é toda actividade cultural que hai nela, etcétera, etcétera. E agora, pois, anunciar que durante estes días xa comezou o Muralleando, este pasado fin de semana, a cuarta edición do Muralleando, que é ese festival de grupos locais que teñen lugar na Mosqueira todos os venres e todos os sábados, ás 8:30, na Praza da Mosqueira. Hai un concerto dun grupo local, animar a xente a que acuda todos os venres e sábados ás 8:30 á Praza da Mosqueira, porque aí vai ter eses concertos do programa Muralleando. E despois, pois, o xoves vai haber ás 6:00 PM, xoves ás 6:00 PM, actividades para nenas e nenos detrás do concello, con esa tamén terceira edición do Tarde Tardiña, que son actividades para nenos e nenas. Vai haber, pois, de actividades circenses, de humor, de xogos, etcétera, etcétera, que van ser todos os xoves ás 6:00 PM detrás do concello. E tamén os xoves ás 8:00 PM, pero desta volta na Mosqueira, retomamos Versos na Barraca, que ademais é un festival, pois, moi interesante, porque é un festival de poesía, que hai en moi poucos lugares este tipo de festivais, e sobre todo co nivel que temos en Lugo. Así que, pois, eu creo que hai que anotar que todos os xoves deste mes de xullo, pois, na Praza da Mosqueira, ás 8:00 PM, ese festival de poesía de versos na Barraca, onde, pois, Lugo se está a converter, pois, nun referente nese ámbito, porque ademais é un festival que está a gustar moito. O ano pasado e o anterior, que foi cando comezou, pois tivo un éxito impresionante, os mellores poetas galegos aí estiveron, e dende logo, pois, creemos que este ano, pois, tamén o vai ser, e Lugo vai ser, pois, un referente a nivel galego tamén da poesía.
Tamén da poesía. Ben, pois aí está esa actividade de cultural de verán que se promove tamén dende o goberno de Lugo, dende área de cultura do goberno lucense. Vamos a despedir esta conversa hoxe con Rubén Arroxo, emplazando, eso sí, a que a próxima semana nos visite de novo para seguir repasando temas de actualidade. E nada, desexando que pase unha feliz semana, que o agardamos. Grazas.
Moitísimas grazas a vos, e aquí estaremos.
Grazas, unha aperta.